Kada je čuo za smrt slavne glumice, gospođe Patrick Campbell, George Bernard Shaw je napisao:
Svi su odahnuli, ali najviše ona sama, jer ona nije umela da živi među stvarnim ljudima, u stvarnom svetu. Ali bila je zanosna žena, te je zanela i mene, između ostalih.
Ovo je priča o njihovom životu, njihovim rečima, u stotinama pisama koja su slali jedno drugom tokom godina. Pisama koja su oboje čuvali i koja zamalo nisu izgubili u Drugom svetskom ratu. Ali priča je počela 40 godina ranije.
Zaustavi na trenutak, da ne zaboravimo. Ovaj citat, kao i svi drugi citati u ovoj emisiji, su iz drame Jeroma Kiltija, Dragi moj lažljivče. Tako, možemo dalje.
Zamislite, molim vas, kraj 19. veka. Kraljica Viktorija je još na prestolu, Engleska je još najrazvijenija među razvijenim nacijama, svetske kataklizme su tek pred nama. Gospođa Patrick Campbell je na vrhuncu svoje karijere. Već je kreirala mnoge velike role, ali je njena najbolja uloga, uloga Elize Doolittle, još bila pred njom. George Bernard Shaw je završavao karijeru kao muzički kritičar i počinjao da piše drame. Očaran lepotom i virtuoznošću gospođe Campbell u predstavi Druga gospođa Tanqueray, počeo je da piše tekst Cezar i Kleopatra, nadajući se da će ona možda hteti da u njemu igra. Sa tom idejom na umu pozvao joj je da provedu vikend u Letnjikovcu na Hindheadu.
Dragi moj gospodine Shaw, bojim se da neću moći da prihvatim vaš poziv. Nažalost, nemam brojnu porodicu koja bi me blagovremeno sprečila da odem na ovu američku turneju. 20 nedelja kuluka i gomila dolara. Nego, zamoljena sam da prihvatim ulogu fazana u jednoj čarobnoj Rostanovoj bajci. Zar ne bi bilo divno kada biste je poenglezili za nas? Svakako mi odgovorite da na ovo. Iskreno vaša, Beatrisa Stella Campbell.
Draga gospođo Patrick Campbell, ne verujem da bi bilo umesno da se ja lično umešam u Rostanovu bajnu zamisao sa tim pesmicama. Ne. Za te igre ja sam suviše umoran, nezgrapan, star. Prošlog jula napunio sam 45. Iskreno vaš, George Bernard Shaw.
U petom mesecu novog veka Sir Patrick Campbell je poginuo u borbama u Južnoj Africi. Bili su u braku 16 godina i samoća je gospođi Campbell teško padala. Mogla je samo da se baci na posao i u toku naredne dve sezone nanizala je nekoliko premijera.
Moja draga gospođo Campbell, najzad sam došao do karte za vašu najnoviju predstavu. To je zaista veliko ostvarenje. I vrlo je dobra bila ideja da se upotrebi Hendlova muzika. Mislim ipak da bi horske partije Haleluje mogle biti bolje da su se jedno desetak minuta raskuvavale na pari ključale vode. A da, još nešto. Nije prirodno da vaš glavni partner umre onako bez ičijeg sažaljenja, dok vi u drugom portalu časkate s publikom. Tim pre što je jadan prerezano grla krkljao kao Otelo. Ipak sve su to sitnice. Opšti utisak je iznaredan. Vaš oduševljeni Bernard Shaw.
Posle toga igrala je u nizu divnih predstava, sa kojima je naizmenično nastupala u Engleskoj i Americi. Sve uspeh za uspehom. A Shaw je liferovao komade jedan za drugim. tada se ozbiljno bacio na rad na tekstu koji je već ranije bio zamislio za gospođu Campbell, Pigmalion, i on je početkom 1911. bio završen.
Draga gospođo Campbell, upravo sam čuo da ste se vratili iz Amerike. Sutra popodne bit ću slučajno u blizini vašega stana. Da li bih mogao da svratim na čaj?
Pre no što je stigla da odgovori, on je upao u njen stan na Kensington Square-u i već ga je slušala kako čita svoj novi tekst. Kad je završio, rekao je da je komad napisao za nju i otišao. Postarala se da mu zahvali, ali ne baš mnogo usrdno, jer nije želela da otkrije koliko je oduševljena idejom.
Dragi gospodine Shaw, pre svega hvala vam što ste mi omogućili da čujem taj vaš tekst i što verujete da bih mogla da budem ta vaša zgodna prostakuša. Znači, samo ste zato došli. Ali pitam se, da li bih mogla da ispunim vaše očekivanja? Ipak, moram priznati da je za mene bilo veliko zadovoljstvo i da sam bila ne manje iznenađena. Bila bih srećna kada biste opet došli.
I došao je kod nje na čaj jednog divnog junskog popodneva sa osmehom u očima i ugovorom u džepu.
Stella, vi ste znali da će se ovo desiti. Ušao sam u vaš dom da hladne glave obavim taj poslovni razgovor, ali pošto sam čovek od krvi i mesa, za 30 sekundi do ušiju sam se zaljubio u vas. Sanjario sam. Hodao po oblacima kao klinac u iščekivanju svog 20. rođendana.
Ali vi niste 20-godišnjak, a pozorište je posao. I to ozbiljan posao. Ako, ponavljam, ako uspem da zainteresujem prave ljude, odigraću tu vašu zgodnu prostakušu. Toliko ću vam učiniti. A što se tiče hodanja po oblacima, oblaci imaju svoje lice i naličje. I ko može da kaže sa koje strane hodate vi, a sa koje ja?
Pa lepo. Šta kažete na to ako rastrubim da ste me zaveli samo zato da biste dobili glavnu ulogu u mom novom komadu? Eto, tako vam je to kad neko ima posla sa mnom. Pre no što ovo pismo stigne do vas, svima će biti poznati vaši planovi. Biće tu i malo romantike, ali sve će ipak biti sasvim pristojno. Pripazite se. Sa mnom možete igrati samo otvorenim kartama.
Ja uvek držim svoje karte na stolu, ne u rukavu. Vi ste prvi počeli. Biću slučajno u blizini vašeg stana. Kakav izgovor?
Sasvim dopušten. Bojite li se možda da se ne zagrejete za jednog irskog lažljivca, kao što se on zagrejao za vas? Ili se plašite da u vama više nema šta da se zagreje?
Beatrisa Webb je u pravu. Vi ste jedan vukodlak. A ko može da se zaljubi u vukodlaka? Hoćete li doći u petak? Obećavam da ću biti sama.
Draga Stella, mnogo vam hvala zbog petka i zbog subotnjih sanjarija. Ipak došao sam sebi, opet sam na zemlji i vulgarno galamim na sva usta. Ali ne mogu biti takav licemer da tvrdim da niste zaista izvanredna žena i da nisam bio potpuno opčinjen. George Bernard Shaw.
Kako bi bilo da se držimo poslovnih stvari, gospodine Shaw? Preduzela sam korake da dobijem pozorišnu salu i obavestila javnost da ću možda igrati Elizu gospodina Shaw-a. Ne znam samo ko će igrati onog muškarca.
Zove se Higgins.
Da, da, Higgins. Ali nije ni važno, naći ćemo već nekoga.
Kako to mislite, naći ćemo nekoga? Higginsova uloga nije ništa manje bitna od Elizine. Slušajte, žene čine veći deo vaše publike. Vi ne možete zadovoljiti njihovu žudnju za muškim idolom. A kako može da im bude idol neki pacer koga biste svojom glumom prosto oterali sa scene? Stella, ja moram imati jednog velikog Higginsa, a moram i da spasem vaše sobstvene interese, kao i svoje. Ja vas volim kao što kapitalista voli svoj rudnik zlata.
Kakav komedijent, pajac. Gospodine Shaw, pa vi ste običan klovn. Znate šta? Zvaću vas Joey Klovn. Pa znam i sama da predstava sa dve zvezde bolje prolazi. Dve zvezde uvek jače sijaju.
Ako to znate, zašto ste onda toliko tvrdoglavi?
Nisam tvrdoglava. Ali ako je vama svejedno, da li ću svoj posao raditi sa zadovoljstvom, mnogima to nije svejedno. James Barry je napisao nov komad za mene. A Froman mi nudi čitavo bogatstvo da u tom komadu nastupam u Americi.
Sve ja to znam, ali morate o svemu staloženo da razmislite.
Pa ko može da bude staložen kad se sa vama ovako nateže? Ako je Higginsova uloga važnija od Elizine, onda molim, nađite neku mušku zvezdu, prikačite mu neku glumičicu i ja ću se povući.
Za Boga, Stella, budite razumni. Vi ste poznata zvezda, pozorišni veteran i morate imati isto tako poznatog partnera.
Kako se samo usuđujete? Ja nisam veteran. I ne priznajem da sam makar i za jedan dan prešla 39. Naravno, poznato mi je da moja kći ima 28 godina. Ali vrlo važno. To je u Indiji veoma čest slučaj.
Jeste li završili?
Nisam. Danas su mi rekli da hoćete da igram Elizu samo zato da biste od mene napravili budalu. Da bi svi mogli da mi se podsmevaju što igram tu devojčuru. E pa vidjet ćemo ko će posljednji da se smeje. Voljela bih da vidim kako bi taj vaš besmisleni komad izgledao bez mene u sva ta vaša mudrovanja. Nego verovatno vas interesuje kom ćemo pozorištu igrati i kakvi su finansijski osnovi poduhvata. To će vam se naravno dostaviti crno na belom.
Neću da mi dostavljate ništa slično. Ja sam umetnik i ne razumem su financije. Ja samo hoću svoju Lizu i ni jednu drugu Lizu. I moram imati odgovarajuće Higginse za svoju Lizu. Ne vredi da me ubeđujete. Prosto ću da sedim ovde i da se derem. U stanju sam da drečim godinama. Sve jače i jače. Ne tražim ništa drugo, osim da se sve radi onako kako ja hoću.
Dragi moj.
Nikakav dragi moj. Gospodine Shaw, ako biste bili ljubazni.
Nazivam vas dragi, jer ono dragi gospodine Shaw ne znači savršeno ništa. A dragi se odnosi na čoveka i na duh i na govor. Na čoveka kao što ste vi i na vaš duh i vaše reči. A sada, dragi moj, priberite se malo. Gorim od želje da počnem da radim i zato sam zakazala probe za 1. septembar.
Nemam ništa protiv 1. septembra ako nađemo pravog Higginsa. Tu ne mislim da popuštam.
Ali do toga, tog 1. septembra nije došlo. Nekoliko nedelja kasnije Stelu je zadesila kobna saobraćajna nesreća koja je prosto zbrisala sve njene planove i više od godinu dana sprečavala je da glumi.
Sve me boli. Imam ogromne modrice. Bojim se da više neću moći da glumim. Nažalost, nema ništa od naše Lize. Maestreči mi je rekla da vam napišem kako bi bilo divno da nam omogućite da ponesemo tekst u Francusku, kada tamo krenemo na oporavak. Kaže, vi mi to na neki način i dugujete.
Draga moja Stella, sve ćete učiniti samo da me izbegnete. Jeste li to sa Lady Streči? Svečano ponavljam da sam bio čvrst kao stena i gordo uveren u svoju nepokolebljivost u trenutku kad sam ulazio u vašu kuću. Ali za 30 sekundi... O, Stella, da ste iole pristojni, ovo se ne bi desilo. Ne bi moglo da se desi. Ali savladat ću ja tu slabost. Ili još bolje, unovčit ću je. Pišući o tome novi komad.
Pišite komade o čemu god hoćete, samo molim vas, ne o nama. Kamo sreće da sam sa vama.
ali ne daju mi čak ni da sedim više od jednoga sata. Jednoga dana, ako budete dobri i ako se budete uljudno ponašali na probi, možda ću vam napisati jedno ljubavno pismo.
Ljubavno pismo? Pa zar ste mi ikada pisali išta drugo?
O, dragi, volela bih sada da sam s vama negde na večeri. Vi u večernjem odelu, a ja doterana. Pa onda da igramo, igramo. Ali naravno, vi ne umete da igrate. O, kad bih umela vašim rečima da odenem svoje snove, onda bi me možda neko i slušao. Brzo učinite nešto, inače ću prosto nestati. Bolesna sam. Molim vas, pomozite mi.
Ko je šta? Da vam pomognem i time vas podstaknem da budete još bolesniji? Ne. Bolje vi ustanite da mene tešite.
Poslušala sam vas. Nisam otišla na onaj svet. Naprotiv, vratila sam se u London. Kažu da ću kroz nedelju dana moći već i da sedim. Zar to nije divno? Joj, kada ćete već jednom doći u London da ove doktore izbacite kroz prozor? Požurite. Strahovito mi nedostajete. A i Lizi.
Tebi sam bliže, boginjo moja, za nekih 120 milja. Čudim se kako to da ranije nisam dolazio u Orlean. Voleo bih da jednoga dana napišem komad o Svetoj Jovani. Počev od čišćenja pepela posle njenog spaljivanja, pa dalje o tome kako stiže na nebo. U jednoj sceni Voltaire i Šekspir bi od stida, zbog onoga što su o njoj pisali, glavom bez obzira bežali u sporedne ulice da je nesretno. Da li biste voleli da igrate tu devicu? Pojavili biste se na konju, u blistavom oklopu i tukli s bezbrojnim velmožama.
Vaša su pisma pravi karneval reči. Kako da odgovorim kroz usta svojih kukavnih prosjaka? Biće grozno kad jednoga dana shvatite koliko sam ja obična, neduhovita nadničarka. Udovica već 12 godina i baka od pre 4 dana. A vi ste sad u društvu tolikih velikih žena, Svete Jovane i ostalih. Ako se budete vratili u ponedeljak ili utorak, dođite oko 4 sata da me naterate da se smejem i da me ubedite da vredi ozdraviti.
Nažalost, neće moći. Iako ću biti u Engleskoj, u ponedeljak i utorak ne mogu doći, jer moram da budem u Liverpoolu na probi Cezare i Kleopatre.
Dragi moj, sad više ništa ne pomaže. Moram vas prihvatiti tako kakvi ste i voleti vas. Ali kada ste bili još sasvim mali, trebalo je da vam neko, barem jednom, kaže psst. Pa lepo. Onda ovaj put ćete dobiti pravo ljubavno pismo. Nisam vam rekla poljubite me. Jer je život prekratak za poljubac koji moje srce želi. A i zato što ste večito zahuktani. Trčite da ne zakasnite na čaj. Na večeru trčite, Šarloti. Kad biste me gledali u oči samo 2 minute, 2 minuta, ali ćutke ako smete, koliko biste onda časova zakasnili na večeru?
Divna damo od belog mramora, grešite. Kad sam bio mali, niko nije lupao glavu kako treba postupati sa mnom. Nisu me mazili, nisu mi ni pomagali. Sve svoje sposobnosti otkrio sam kasnije. Tačnije, otkrio sam da ih drugi nemaju.
Joey, sećate li se još da sam vas jednom nazvala klovnom? A sigurno zato što ste izjavili, ja sam Bog.
A, već vam je mnogo bolje. Kao da čujem nešto. Vidim nekakav bljesak. To hrabra Stela šalje poruku iz daleka. Stela. Ko je Stela? Sećam se kad je prvi put dohvatila moju ruku. Prinela ju je svojim grudima. Lukav zastarali trik. Sav sam zatreperio. Treperio sam potom satima. Zar mislite da je njoj uopšte bilo stalo do mene? Šta je za nju značio moj zglob na ruci koju je dohvatila?
A onda je počela sasvim da prezdravlja. Dopustili su joj da počne da prima prijatelje i oni su uveliko počeli da dolaze. Jedan je dolazio svakodnevno, gospodin George Cornwallis West, i donosio je ruže i radost u kuću. Ubrzo je gospodin Shaw primetio njegove posete i počeo da se ponaša vrlo čudno.
Zar je moguće? Nešto mi govori da me terate zato što želite da postanete gospođa jednog barončića. Da li ćete me zaista škartirati? Iako mi se George sviđa, znajte, on je mlad, a ja sam star. Zato ga pustite da pričeka dok mi ne dosadite.
Zbilja vas žalim. Ali ma kako to za vas bilo strašno, šta je to prema poniženju koje osjećam kada znam da imate Šarlotu, a ja sam sama, bez muža. Znam da tu ništa ne možete. Ali dosta o tome. Upravo sam čula da je vaša draga majka obolela. A o dragi moj, znam koliko je volite.
Da, da, moja mama. U 80. joj je izbio novi umnjak. Ali sada je, kažu, kraj.
Upravo su mi rekli tužnu vest. Neka počiva s mirom. Kad budete mogli, pišite mi. Dragi moj. Dragi.
Zašto pogreb uvek aktivira čovjekov smisao za humor i razgaljuje mu duh? Ovo je bio krajnje jednostavan. Nije bilo uobičajenih pogrebnih strahota. Nije bilo ucveljenih u crnom, što cmizdre u navodnom bolu. Niko nije ni znao, osim pogrebnika, Grenvila Barkera i mene. Kovčeg je bio prekriven ljubičastim pokrovom, a ne crnim. Trebalo bi da prepišem tekst tog rituala. Nikada nije bilo lepšeg teksta koji bi se tu pročitao. Ani sveštenik se nije onako strašno dernjao kako se to inače čini u takvoj prilici. Pošto smo ga slušali samo Barker i ja, i mama naravno, govorio je sa najviše osjećanja i iskrenosti koliko je smogao. Uz one reči zemlja zemlji, pepeo pepelu, prah prahu, tekst je bio neznatno izmenjen da bi bio usklađen sa samim postupkom. U zidu su se otvorila nekakva vratanca. Ljubičasti kovčeg se misteriozno pokrenuo i prošao kroz njih. Najpre noge. I gle, stopala su čudesno planula, pretvarajući se u lelujevo plamenje, pa je i čitav kovčeg odjednom bio sav zahvaćen ognjem, te se i moja majka pretvorila u tu divnu buktinju. Vratnice su se zaklopile i eto. Rekli su nam, ako želimo da sve vidimo do kraja, treba da dođemo tu opet kroz oko sat i po. Kad smo se vratili, završetak je bio ludo zabavan. Mama bi u tome beskrajno uživala. Uveli su nas u nekakvu prostranu kuhinju sa velikim stolom od cementa i dvojicom kuvara koji su živahno radili svoj posao. Imali su u rukama mala klešta, pa su vešto i vredno vadili klinove i komade drški od kovčega iz mamine fine gomilice pepela i uzoraka kostiju. Onda su je prosejali kroz sito i istresli je, tako da se razdvojila na dve gomilice, praha i kostiju. A mama mi je šapnula u uvo: "Šta misliš, koja sam od te dve gomilice ja?" Pa se tako i završila ta vesela epizoda. Osim što su ostaci kostiju bili istucani i razasuti lejama cveća. O grobe, gde je ta tvoja pobeda? Pa lepo, laka vam noć, prijateljice moja. Laku noć.
Lekari koji su je lečili proglasili su da je potpuno ozdravila i premijera Pigmaliona je zakazana za april 1914. Posle toliko čekanja počele su probe u Kraljevskom pozorištu sredinom februara sa gospođom Patrick Campbell kao Elizom i jednim od najbriljantnijih glumaca Engleske, Sir Herbertom Birbom Trijem kao Higginsom. Određene su borbene linije i natrag se više nije moglo.
Znači, počinjemo! O Bože, prosto ne mogu da verujem! Moramo dobro prionuti na posao. Biću mirna, kao bubica, i poslušna, poslušna! Ali prosto ne znam da li ću moći da ostvarim vašu zamisao. Pomalo se pribojavam.
I stvarno, svi su imali razloga da se pribojavaju. Tražilo se od Stele da u svojoj 49. godini igra devojku koja još nije napunila ni 20. I uz to da govori iskvarenim jezikom. I tako poče težak rad.
Pravo je čudo koliko vam je teško da budete vulgarni. Prosto budite prirodni, to će biti sasvim dovoljno.
Znam da je sve ovo što igram prava maskarada. Ali od početka sam vam govorila da sam prestara za ovu ulogu i da ne mogu da govorim kao uličarka, ne bih li nekako izvadila
samo
sebe ili vas.
Sve je tu. Materija je spremna, ali još nema celovit oblik. Očaj i ljudska duša i socijalni problem. Dok sve to ne slijete u jedno, nikada neću priznati da umete da igrate Elizu ili
Iskreno
Šoa
uopšte. Iskreno se nadam da ćete namlatiti lepe pare, dragi moj, i ostati u optimističkom uverenju da je sve to vaša zasluga i zasluga vašeg komada i da bi bez vas sve ovo propalo, a da smo svi mi ostali budale. Ako imate da mi date još neka uputstva, učinite to preko inspicijenta.
Mnogo će zavisiti od toga da li ste nadahnuti u odlučnom trenutku. Vi niste kao ja veliki vojskovođa, ja volim samo da osvajam. A vi kažete da volite da se borite. Zato ćete sada morati da uspete s mačem u ruci. A najdivnije je to, Stela, što znam da ćete stvarno uspeti u odlučnom blistavom jurišu. I zato, avanti!
Predstava je prošla kao san, uz puno božanstvenog smeha. Sigurno, nijedna premijera na svetu nije nikada bila primljena sa takvom razdraganošću. Iz čina u čin, smeh i aplauzi bili su sve jači i oduševljeniji. Na kraju je već bilo očigledno da je Stella osvojila čitav London na juriš. I oboje su se preko noć našli na vrhu vrhova. Šarlota je spremala prijem na samoj sceni posle premijere. Ali kad je Šo potražio Stelu, čekao ga je pravi udar. Uvek je gospođa Campbell umela da odabere pravi trenutak za dramatične gestove. Upravo se spremala da ode sa pozornice.
Stela!
Kaži, pajacu moj.
Nećete valjda kući? Noćas. Sami.
Ne idem sama. Idem kući sa Džordžom. Čeka me u automobilu.
Džordž?
Visoko poštovani Džordž Cornwallis West. Sećate ga se, zar ne? Prošle srede udala sam se za njega.
Pigmalion je bio veliki uspeh te londonske sezone. Ali to je bila 1914. Nekoliko meseci posle premijere, Nemci su upali u Belgiju i čitava Evropa našla se u krvi. Sva londonska pozorišta bila su zatvorena. Stelin muž i sin Beo sami su se javili u vojsku i već su bili na frontu. Gospođa Campbell je rešila da krene sa Pigmalionom u Ameriku. Gospodin Shaw je, kao i obično, bio daleko ispred svog vremena i nije mario što ga je dobar deo nacije nazivao izdajnikom. Pisao je svoje otrovne komentare.
Ovaj rat je društvena igra maloumnika. Sve ovo postaje toliko glupo da se već ne da opisati. Samo se tapka u mestu i ne postiže se ništa, osim da se ljudi ubijaju, ubijaju, ubijaju. Njihov kajzer s vremena na vreme zatraži da se ubije još milion mladih ljudi. Naš kralj isto tako. Pošto su obojica dokazali da tom glupom tučnjavom ne mogu ništa da reše pretvarajući rat u neprekidni vaterlo koji niko ne dobija, zašto se žene ne udruže i objave? Mi smo se mučile da rodimo te muškarce. Ako ne prestanete da ih ubijate, odbit ćemo da ih rađamo. Ali i žene su isto tako glupe kao i muškarci. Tačka.
Mnogo mi mnogo nedostajete. Pitam se hoću li vas ikad ponovo videti. Stella.
Draga Stella, pozorište polako zaboravljam. Deluje mi kao cirkus buva. Vraćam se politici i filozofiji. To mi zadaje užasne glavobolje. Ali godi mojoj duši.
Posle dve duge godine u Americi, Stella Campbell se 1916. vratila u Evropu da za trupe u Francuskoj i Engleskoj igra u Belladoni. Rat je iz dana u dan postajao sve strašniji, liste poginulih sve duže, ranjenih po ulicama sve više. Meseci su prošli dok joj se njen Joy nije ponovo javio.
Imao sam grip, pa se uprkos tome što sam se dve nedelje oporavljao na morskoj obali, osjećam samoubilački. Nisam u stanju da pišem. Ništa ne izlazi ispod mog pera osim nekakvih dugih tekstova. Više nalik na čitulje. Uglavnom o tom prokletom ratu. Petljam se nešto sa nekim novim tekstom kad mi dođe. Da ne bih plakao. Gadan je ovaj svet. E pa zbogom, verovatno se više nikada nećemo videti. Moja će adresa uskoro biti krematorium, Golders Green, London.
Moj Beo je u velikoj opasnosti. Srce me boli. Časovi mi teško prolaze.
Poslali ste neku škrabotinu, pola pisma. Pošaljite ostatak pa ću vam odgovoriti.
Moj mili Beo je poginuo. Vojni kapelan mi piše da su Beo i njegov komandant stajali pri kraju rova. Onda je eksplodirala granata i obojicu ubila na mestu. Volela bih da pročitate to kapelnikovo pismo. Puno je plemenite nežnosti i pohvala upućenih mom hrabrom sinu.
Ne vredi, ne mogu da budem saosećajan. Dođe mi samo da psujem. I psujem. Poginuo. Prosto zato što su drugi proklete budale. Još se taj kapelnik našao da o svemu tome govori lepe reči. Nije njegov posao da vam piše lepe reči o toj grozoti, nego da viče kako krv sinovljeva vapije sa zemlje Bogu. Ne šaljite mi to pismo. Nek idu do đavola i taj vaš kapelnik i njegove plemenite fraze. Sledeća bomba će vjerovatno njega razneti u paramparčad. Pa će neki drugi kapelnik napisati isto tako saosećajno pismo njegovoj majci. Utešno, zar ne? I lepo. Da je još i kralj napisao koju reč, izgledalo bi da je ta granata u stvari pravi blagoslov. Prokletstvo. Do vraga! Slatka moja, draga, prijateljice, jedina, najdraža.
Posle primirja život je bio drugčiji. Ne politički, naravno, već društveno i ekonomski. A u njihovom odnosu je došlo do tragikomičnog obrta. Na jednom su počeli da se žestoko svađaju oko toga šta treba učiniti sa tolikim pismima koja su slali jedno drugom i koja su začudo, kako se tek sad ispostavilo, oboje sačuvali.
Decembar 1920. Dragi moj Klovne, stalo mi je da čujem vaše mišljenje u pismu koje sam dobila od nekog izdavača. Hoće da objavi moju knjigu i šalje mi ugovor. A ja se tako pribojavam, jer neke formulacije mi se ne dopadaju.
O čemu ste to pisali? O svom životu ili o mom?
Znate i sami da imam skroman fond reči. Ne znam ni pravopis. Uopšte ne umem da pišem. A što se interpunkcije tiče, znam samo za crticu. I nju stavljam na pogrešno mesto. Molim vas, pomozite mi.
Pa lepo, Stela. Odlučio sam. Vaša će knjiga imati naslov Autobiografija jedne volšebnice. Verujem da će stvar krenuti ako najpre opišete sve u vezi sa predstavom Druga gospođa Tankerej, a onda stavite dvostruku crtu i objasnite odavde pa nadalje slede moje pozorišne ljubavi. Moju karijeru možete naći u požutelim isrcima iz novina. Šta kažete? Zar nisam u pravu?
Šteta što sam uopšte uzela da ponovo pročitam vaše pisma. A šteta i što su mi toliko draga. Radujem se što ih nisam do sad već spalila. Sad se prepisuju ona koja mislim da objavim.
Da li ste da se prepisuju pisma?
Naravno. Ako se i vi složite s tim.
Slušajte. Vi ste veoma ponosni na to što se prema svemu odnosite džentlmenski. E pa džentlmeni nemaju običaj da se ljube, pa onda da o tome pričaju. Samo toliko. I ja pišem neke autobiografske beleške za buduće izdanje mojih sabranih dela. Šta bi bilo kada bih začinio vašim najintimnim pismima? Ništa mi ne bi pomoglo što bih se posle pred sudom branio da ste mi vi to dozvolili. Ostao bih sitna, hvalisava gnjida.
Ovaj put ću, Joey, da vas držim za reč. Kažete, šta bi bilo kada bih objavio vaša najintimnija pisma? Možete slobodno da objavite sva moja pisma, ako ih samo gramatički doterate.
Ni bičem vas čovjek ne bi mogao naterati da prihvatite makar gram zdravog razuma. Gospode, daj da samo na trenutak vidi sebe onakvu kakvu će drugi videti ako se ta knjiga objavi.
Zašto vam smete šta će Šašavi sve da misli kroz 100 godina? Reći će da sam bila vaša ljubavnica i da je kritičar Grenville Barker, naš sin. Pa šta onda?
Ovo ne vodi ničemu. Moram da razgovaram sa vama kao sa 9-godišnjom devojčicom. Stelice, mila, nekada si i ti smatrala da objavljivanje intimnih pisama nije dozvoljeno ako je ljudima stalo do časti. Ako se radi o ljubavnim pismima, prepreke su dvostruke, stostruke. Ako su to ljubavna pisma oženjenog čike, teti, koja nije njegova i koja je usto u isto vreme verena za drugog čiku, za koga se kasnije i udala, onda su te prepreke nepremostive. Ako čika objavi pisma, on je dronjak. Ako ih objavi teta, ona je pokvarenica. Ali eto, bez obzira na sve to, vi ne prestajete da me pitate zašto ne biste objavili ta pisma. Mogli biste isto tako da me pitate zašto ne biste bili džeparoš ili zašto se ne biste prodavali na ulici?
Toliko sam besna zbog te vaše proklete drskosti da više i ne osjećam uvrede. Upropašćujete mi knjigu. Hoćete da od sveta sakrijete baš ono jedino što i vredi. Kraljevsku igru sitih lavova.
Dobro, zar nemate dovoljno pisama drugih pisaca u čim ste komadima igrali? Biće besni ako ih izostavite. Naravno, ako su im pisma bila dovoljno lepa. Sigurno imate još ljubavnih pisama po fijokama. Ne smete ostaviti utisak da ste slavna lepotica koja je samo jednom nešto ulovila. Jednog deda mraza od 56 godina. Po Bogu, zar mi niko neće praviti društvo? Prevelika bi mi to bila čast.
Samo vi pričekajte. Kad budete pročitali Ibsenova pisma, pa Meterlinkova, Barijeva, Strindbergova i tako dalje i tako dalje, bit će vam i tekako krivo što im se niste pokazali ravnim. Zbilja je to žalosno. Krijući ona najdivnija pisma, puzat ćete po zemlji umjesto da letite nebom.
Stella, ni reči više o tome. Da li znate zašto bih iscepao ona najdivnija pisma, kako ih nazivate? Zato što apsolutno odbijam da budem konj na kome ćete kao ledi godiva goli projahati kroz grad.
Eto, samo zbog ovakvih epileptičkih napada nećete biti nadčovek kakvim sebe zamišljate ili kakav biste želeli da budete. Ne trebaju mi ovako osakaćena pisma kakva ste mi vratili. Sada su ona samo prazne brbljarije za izdanje za decu i omladinu koje daju lažnu sliku o meni i mojim osjećanjima. Znači, ja sam flertovala sa nekim sitnim, levim udvaračem i sve je bila laž? E pa nije! Ovo je laž! Mene je privlačio neko ko se pokazao kao sasvim običan čovjek. Kada sljedeći put pokušate da očarate neku glumicu, nemojte se njome služiti da biste mučili svoju ženu. Tu ste se najgori pokazali. Prevrtljivi ste. Takvi ste od uvek i bili. Vi ste od onih koji poštuju samo one koji se ponašaju gore od njih samih. Zato ću sad objaviti sve što mi se sviđa. Ako niste ozbiljno mislili ono što ste pisali, nije trebalo da pišete.
Knjiga je izašla. U njoj su bile objavljena i neka Šova pisma, poprilično skraćena tu i tamo, razume se, ali ipak kao približno prava stvar. Prikazi su bili izvanredno pohvalni. Svi su govorili da je Stella Campbell svetu otkrila pravog Shaw, njegov pravi ljudski lik. Kakve je samo uspehe postizao u to vreme, zahvaljujući toj knjizi. Njegovi tekstovi su se igrali na sve strane. Čovek i nadčovek, pa kako se venčati, Kuća slomljenih srca i najzad, naravno, Sveta Jovana. Sutradan, posle te triumfalne londonske premijere, Shaw se opet javio gospođi Campbell posle skoro 16 meseci ljutitog ćutanja.
Prosto je smešno koliko je malo ljudi shvatilo. Nego, kako je moja mala Stella? Jeste li dobro sa zdravljem? Da li mlatite pare? I da li vam se zbilja vratila devičanska lepota? I da li ste zaboravili sve one naše glupe zađevice? I da li vas je ta knjiga stvarno izvukla iz dugova? I kakvim uopšte životom živite?
Mili moj, Joey. Da, knjiga mi je donela mnogo para. Hoćete li da me ove nedelje odvedete na popodnevnu predstavu Svete Jovane? Time biste uveliko popravili stvar. Sa velikim uživanjem sam čitala hvalospeve koje su vam upućivali. Prodirete, kažu, duboko, duboko u ljudsko srce. Tvrde da je ovo najbolje što ste ikada napisali. I naravno, porede vas sa gospodinom Šekspirom. A u jednom su listu sve to objašnjavali samo vašom večitom mladošću. Ma šta kažete, 68 godina? Ma ne, pa vi ste u 22. A ja sam vaša stara majka.
Jel važi, Stella, da se više ne svađamo dok ne umremo?
Došli su teški dani za Stellu. Sve je teže dobijala nove uloge. Pre svega, godine joj nisu išle u prilog. Uz to, zahtevi su joj bili veliki, a gordost još veća.
februara 1929. Dragi moj, ranije sam verovala da se najveće životne bitke biju u mladosti. Ali ne, naprotiv, tek kada ostarimo i kada naša pomoć nikome nije potrebna. Borba za život besni i besni. Možda biste hteli da dođete da mi pročitate svoj novi komad, kao što ste upola obećali.
Ne mogu, Stela, da čitam komade jednoj izgladniloj ženi. Za Boga, šta da radimo s vama? Šta mislite da priredimo predstavu u vašu korist? Elenterije, zahvaljujući jednoj predstavi u svoju korist, mogla da se povuče i da pristojno dočeka svoje posljednje dane.
E pa ja neću nikakvu dobrotvornu predstavu. Mili moj, ako ste mi stvarno večiti prijatelj, kako ste mi jednom napisali, onda molim vas, dođite da mi pročitate svoj komad u četvrtak ili petak. Biću slobodna do 4:30 ili u subotu, ceo dan. Gorim od želje da vidimo čemu se radi.
Iskreno da vam kažem, jedina scena u tom komadu koja bi vas mogla interesovati takva je da se snebivam da vam je pročitam.
Jedina scena koja bi me interesovala. Shvatila sam šta to treba da znači. Sinoć sam u jednom društvu srela gospođicu Editu Evans. Rekla mi je da treba da igra mene u vašem komadu Kolica s jabukama. Svi su govorili samo o tome. Kako je to užasna sramota, kako moram odmah da vam pišem, kako je to skandalozna uvreda i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje.
Smirite se, stanite malo za Boga. U tekstu nema apsolutno ničeg što bi publici dalo ključ, a još manje štampi. Neka to bude naša tajna.
Kako može da bude naša tajna kad mi je sama Edita Evans rekla da treba da igra mene?
Pa tako, slučajno je pogodila. To znaju još petoro šestoro njih. Ali to ne znači da će ih štampa da dokuči.
Ne, dragi moj Joey, da imam ovdje taj tekst, već bih se posavetovala s advokatima. Sigurna sam da su aluzije uvredljive i da komad treba da bude zabranjen.
Ne vidim šta mu se može zameriti. Izvanredno je sceničan.
Kakav ste vi šarlatan!
Kao i vi. Ali ja sam u pravu u pogledu ovog komada. Kao što ste vi bili u pogledu pisama. Vidjet ćete. Komad će se svima svideti kao što se svidao meni.
Džentlmeni nemaju običaj da se ljube, pa da posle o tome pričaju. Pocepajte sve to.
Šta?
Pocepajte to i pišite sve ponovo.
Prošlo je potom 7 godina. Postali su stariji i sve nam čerastiji. I bili su dalje jedno od drugog više no ikad.
11. avgusta 1937. Moje godine... Sad mi je već 81. Obavezuju me da dovedem u red svoje papire i uopšte da se pripremim za svoju verovatno skoru smrt. Primećujem da sam pogrešio u jednoj stvari. Čuvao sam sva vaša pisma. I pored svog pravila da čuvam samo neophodna poslovna dokumenta. Ali šta je tu je? Jedini siguran i jednostavan plan bio bi da se pisma strpaju u obične neukusne koverte i da vam se preporučeno pošalju tako da sva naša prepiska bude u vašim rukama. Tako će imati veću vrednost ako budete morali da je prodate.
Avgusta 1937. New York. Dragi Joey. Kada samo pomislim da će mi te preporučene koverte uskoro stići, srce mi treperi. Želja da se opet osetim kao dete, na mami će me da ih opet pročitam. Ne razumem zašto ne dozvoljavate da se pisma objave pre no što vaši Šarlotin pepeo bude razvijan po zemlji. Kroz 50 godina ljudi će živjeti u vazduhu, niko neće čitati knjige. A u vašim pismima, kao da drozdovi pevaju. Ne očekujem da ćete odgovoriti na ovo pismo. Htjela sam samo da znate kako sam živjela posljednjih godina.
Pre no što je stigao da odgovori na to dirljivo pismo, Shaw se ozbiljno razboleo. Neke američke novine su čak objavile njegovu smrt uz nakićene nekrologe i uz uzdahe olakšanja u uvodnicima, ali pokazalo se da su bili prilično brzopleti.
Ovo je stela doba svakojakih čuda. Izgleda da su me lekari najzad izlečili, bodući me 2 nedelje u zadnjicu nekim ogromnim špricem. Tako da trenutno još nisam mrtav, mada me održavaju u životu samo forme radi, jer mi je 82. A to se na meni i vidi. Uostalom, onaj Hitler će nas i onako pobiti, ako nas lekari i poštede.
Dragi Joe Way, upravo sam saznala za ogroman uspeh vašeg filma Pigmalion. Pitam se nešto, da li uopšte znate koliko sam muka videla zbog toga? Kad li to beš? Pre skoro 30 godina. Naravno da ste vi to već sve zaboravili. Inače biste mi poslali božićni paket. I još ste se usudili da pričate svetu kako je bilo prosto nemoguće raditi sa mnom, samo zato što sam jednoga dana izgubila strpljenje. Ustala sam, prišla rampi i rekla, ako gospodin Shaw ne izađe iz sale, ja ću. Sjeća li se vi toga ili ne? Bilo je baš tako.
Kad biste mogli da napišete iskrenu knjigu pod naslovom Zašto, iako sam bila izvanredna glumica, ni jedan reditelj nikad nije hteo da me 2 put angažuje ako je to mogao nekako da izbegne. Ali vi niti ste mogli, niti ste hteli da napišete tako nešto.
O, lažljivče, lažljivče. Dragi moj lažljivče. Aleksandar me je 6 puta angažovao. Forbes Robertson 9 puta. Di Morije 4 puta. Sir Herbert 4 puta. Ali zar vredi sekirati se zbog vaših izazivačkih kalambura? Nego, vidim da ste napisali novi komad. U vašim godinama.
Da. Moj novi komad, Ženeva, zaista je strašan. Predstave su kao predizborni skupovi. Morao bih prestati da nerviram ljude. Ali šta je tu je. Hteo, ne hteo, moram da pišem komade kao što je Ženeva. To je neizbežno. Kao što je neizbežan i ovaj rat koji nam preti. Znate šta, Stella? Ono, Joe Way vam je daleko, daleko najgenijalnija stvar koju ste ikad izmislili.
Joe Way nije izmišljen tek tako. Vaše reči su me inspirisale na ovo remek delo. Ako su one bile lažne, onda je i Joe Way varalica. Ali sad dosta. U ovom životu neću više tratiti vaše vreme svojim, kako rekoste, smešnim pismima. Srećemo se na nebu. Vi ćete se pokloniti, ja ću načiniti reverans, a anđeli će šaputati. Samo u svetu sfera i snova uvek su se slagali.
Javila mi se samo još jedna. A onda sam joj i ja pisao posljednji put, 1 mjesec kasnije. I to je bilo sve.
1940. gospođa Pat, kako su je svi zvali, umrla je na jugu Francuske. Kod nje su bila sva pisma. Skrivala ih je u kutiji za šešire pod posteljom. Njena prijateljica, koja ju je sahranila, ostavila je tamo sve drugo, ali je uspjela da kutiju za šešire ponese sa sobom u Englesku tačno 5 dana pre ulaska Nemaca u Pariz. Namćarasti Irac je pune 94 godine sve do svoje smrti uspešno nervirao ljude, ali od njega to naravno nije bilo sve.
Ali od nas jeste.
Slušali ste radiodramu Dragi moj lažljivče Džeroma Kiltija. Uloge su tumačili Gordana Đurđević-Dimić, Miodrag Petrović i Snežana Živković. Urednica Mirjana Petrušić. Lektorka Marija Sudar. Muzički urednik Predrag Jovanović. Ton majstor Doru Barbulov. Reditelj Tibor Vajda.